Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Marso 15, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, pagboto sa malls, isasagawa sa susunod na taon. Breast cancer test, libre na sa ilalim ng PhilHealth Consulta Package sa Hunyo. Ilang fans ng football sa NFL game kung saan nanonood din si Taylor Swift, naputulan ng daliri sa paa at kamay. Isasagawa na ang pagboto sa mga malls sa midterm elections sa susunod na taon. Ito ang inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia ng pagdaraos ng botohan sa mga malls lalo na sa Metro Manila. Gayunman, sasailalim pa rin sa konsultasyon ang paglilipat ng mga karaniwang polling precinct sa mga malls. Ang 2025 local at national elections ay isasagawa sa Mayo 12, samantalang ang barangay at sangguniang kabataan elections ay isasagawa rin sa susunod na taon sa Desyembre. Binabalak ng pamahalaan na magbigay ng libreng breast cancer test tulad ng mammography at ultrasound sa Hunyo ng taong ito. Sinabi ng Department of Health na isinama na ng Philippine Health Insurance ang mammography at ultrasound sa consulta benefit package. Tinaasan din ang capitation rate ng PhilHealth consulta sa 1,700 piso sa bawat pasyenteng titignan sa isang taon. Ang consulta ay isang primary care PhilHealth benefit package na kung saan libre ang taunang checkup at ilang medisina ng PhilHealth members. Tumaas sa 2,150,000 ang mga Pilipinong walang trabaho sa unang buwan ng taong ito. Sinabi ng Philippine Statistics Authority na ito ay mula sa bilang na walang trabaho noong Disyembre ng isang taon na 1,600,000 lamang. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.5% o 45 sa bawat 1,000 individual na nasa labor force. Ang nangungunang 5 subsectors na nagtala ng taunang pagbaba ng bilang ng mga empleyado ay ang pagtitinda ng wholesale at retail, agrikultura, public administration, manufacturing, at information at komunikasyon. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso ngayong Marso 14 ay 55 piso at 40 sentimo. Ang 2 nasaktang Pilipinong crew ng MV True Confidence na tinamaan ng missile sa Yemen ay nakabalik na sa bansa. Ang kanilang pinagtatrabahuhang barko ay tinamaan ng missile ng Houthi noong Marso 6 na ikinamatay ng 2 Pilipino. Inilipad ang 2 Pilipino na may seryosong sugat ng isang nirentahang medical evacuation flight at dinala sa ospital sa Metro Manila para sa patuloy na gamutan. Isinasagawa naman ang pagkalap ng labi ng 2 Pilipino ngayon. Poprotektahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ o KJC. Ito ang paliwanag ng abogado ni Pastor Apollo Quibuloy, ang pinuno ng KJC, sa magiging tungkulin ni Duterte bilang administrator ng sekta. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang lahat ng may kinalaman sa pamamahala, paggiya at preserbasyon ng mga pag-aari ng KJC ay ibibigay kay Duterte. Ang anunsyo ay lumabas makaraan ang mga bagong pangyayari kaugnay ng mga kasong kriminal na kinakaharap ni Quibuloy sa Estados Unidos at ang pagsusulong ng ilang mambabatas na humarap ito sa imbestigasyon ng Kamara at Senado. May 14 na sasakyang pandagat na taga-hukay na may Chinese crew members ang nakitang nag-ooperate sa San Felipe, Zambales simula pa noong 1 linggo. Ayon sa isang residente, nagsimula sa 2-3 barko lamang ang naghuhukay noong Oktubre ng nakaraang taon. Pero simulaan nila noong Enero, magdamag ng naghuhukay ang may 20 barko. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang paghuhukay ay parte ng pagpapanumbalik ng ilog dahil masyado nang barado ang Bukaw River sa Botolan, ang Malona River sa San Felipe, at Santo Tomas River sa San Marcelino, San Narciso at San Felipe. Ayon naman kay San Felipe Mayor Reinhard Jerezano, ang mga hinuhukay na buhangin ay dinadala sa reclamation area sa Pasay City at sa ginagawang paliparan sa Bulacan. Ang paghuhukay ay isinasagawa ng China Harbor Engineering Company Limited na may kinalaman sa infrastructure project sa bansa, kabilang na ang Manila Bay Reclamation Development Project. Sa trending na balita online, ang kontrobersyal na resort na nasa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol na idineklarang National Geological Monument ay ipinasara pansamantala makaraang mag-viral sa social media. Noong isang taon pa, ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Captain's Peak Garden and Resort, subalit kamakailan lamang nagdesisyon ang pamunuan nito na isara ang resort. Makaraang magalit ang publiko sa ginawang pagtatayo ng resort sa gitna ng itinuturing na protected area. Sinabi ng DENR na ang resort ay nag-ooperate na walang environment compliance certificate. Ang Captain's Peak Garden and Resort na nasa Sagbayan at Budagta sa Carmen, Bohol ay mayroong mga swimming pool, slides at mga cottages sa idineklarang geological park. Ayon sa UNESCO, ang Chocolate Hills ay idineklarang ikatlong National Geological Monument ng Pilipinas. Noong Hunyo 18, 1988, dahil sa scientific value nito at pagiging kakaiba ng pagkakabuo nito. Ang mga bulubunduking ito ay nasa mga bayan ng Carmen, Batuan at Sagbayan, at umaabot sa 1,776 na mga umbok na pare-pareho ang laki. Sa balita sa palakasan, nadagdagan na naman ang tropeyo ni Carlo Bidao makaraang mapagwagian ang corona sa 2024 Predator WPA Men's World 10-Ball Championship sa Rio All Suite Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada. Ang 40 taong gulang na ilang beses nang nagkampyon sa Southeast Asian Games ay natalo ng Hapong si Naoyuki Oi upang maging kauna-unahang Pilipinong namayani sa $250,000 na tournamento. Nagwagi rin si Bidao sa 2022 WPA World Mixed Teams 10 Bally Championship kasama sina Johan Chua at Rubilen Amit sa 2021 US Open 9-Ball Championship at 2017 WPA World 9-Ball Championship. Sa balitang showbiz, ang Filipina-American pop sensation na si Olivia Rodrigo ay nagpamigay ng emergency contraceptive pills at condom sa mga dumalo sa kanyang konserto sa St. Louis, Missouri noong Marso 12. Ang aksyon na ito ng 21 taong gulang na mga awit ay bahagi ng kanyang advokasiyang pagsusulong ng kalayaan ng mga kababaihan sa reproduksyon. Ang libreng emergency contraception ay ipinamahagi ng Missouri Abortion Fund at ang kit ng impormasyon naman ay mula sa Right by You, isang text hotline na nag-aalok ng tulong na may kinalaman sa abortion care, birth control at reproductive rights. Ang abortion ay bawal sa Missouri. May mga bumabatikos din sa pamamahagi ng kontrasepsyon at sinabing ito ay kakatawa at hindi dapat sa isang konsyertong mga kabataan ang dumalo. Sa balitang kakaiba, ilang mga fans ng National Football League o NFL na nanood sa laro ng Kansas City Chiefs at Miami Dolphins sa Arrowhead Stadium sa Kansas City ang naputulan ng ilang bahagi ng katawan dahil sa frostbite. Ang laro na pinanood din ni Taylor Swift dahil sa kanyang boyfriend na si Travis Kelce ay nangyari noong Enero 13, subalit nitong Marso 8 lamang inilabas ng ospital sa Kansas ang ulat na may mga manonood doon na naputulan ng ilang daliri sa kamay at paa. Ito ay dahil nagka-frostbite ang ilang mga manonood sa panahon na bumaba sa negative 20 degrees Celsius o negative 4 Fahrenheit ang temperatura. Ang mga football fans na ito ay kasama sa dose-dosenang tao sa Kansas City na kinailangang gamutin sa frostbite dahil sa 11 araw na sobrang lamig. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 15, 2024. Para sa tagalog.com, basta sa balita, lagi kaming handa.